Já, virðulegi forseti, mér langar, ég geti þetta farið yfir mjög margt og þarf kannski að fá fleiri tækifæri til að spyrja aðeins út í þetta nefndarálit sem hátt þetta þingmaður stiður frá minni hluta utanríkismálanefndar. Fyrst langar kom ég kannski að spyrja aftur þeirri spurningu sem ég spurði hátt þetta framsögum að nefndarálit sem sér fyrr í dag. Hvar það í þriðja orkupakkanum sem ESB, eins og stendur í álitinu, með leiði fórseta, ESB leggur línurnar verð orkunar og heimildir til að skipta upp raforkufyrirtækjum. Tilvitin líkur, hvar stendur þetta í þriðja orkupakkanum? Síðan langar mig kannski örlítið að fara inn á sömu slóðir og háttur til þingmaður Helgi Hrafnar sem var hér að spyrja af því að Háttur þingmaður þó gerði það þó að hann vitnaði í það bréf sem Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst sendu til að árétta sína skoðun. Það sem niðurstaðan er að þessi leið sem farin sér í samræmi stjórnarskrá en samt byggist allt nefndarálit minni þetta utanríkismálanefndar á þeirri röksemdafærslu Stefán Más, en þeir koma samt að annari niðurstöðu en Stefán Már Stefánsson og Friðrik Árni Friðriksson Hirst. Þannig að hér notuð rök Stefán Más Stefánssonar til að sýna fram á að hann hafi rangt fyrir sér og leiða að annari niðurstöðu en þeir koma stað. Og það finnst mér bara mjög áhugaverður snúningur, verði ég að segja. En þetta þessar tvær spurningar um niðurstöðu Stefáns Más Stefánssonar og Friðriksson Hirst um að þetta sé í samræmi stjórnarskrá. Hvernig fá þeir þá niðurstöðu með sínum röksemdum en þið háttið til þingmenn Miðflokksins ekki og hvar sagt í þriðja orkupakkanum heimildir til að skipta upp raforkufyrirtækjum?
Þá svarar ansvari háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur